Labrīt, ir 9:41 minūte.
Labrīt, labrīt.
Ok.
Es šo skanīgo balsi varu atpazīt. Un šos smiekus arī.
Pēc brītiņa tu uzzināsi, par ko mums ir runa un ar ko mums ir runa un kādā sakarā vispār, ja? Pēc brīža Radio Skonto, pagaidām 9:41. Radio Skonto.
Tātad, mums ir arī pareizā atbilde, jā, tā ir Agnes Rakovska.
Kāds jau ir atsūtījis?
Kāds jau ir atsūtījis, jā.
Sveiciens, sveiciens.
Agnes Rakovska mums šorīt ciemos, jo nu pat grupa Triāns Parks ir izdevusi jaunu albumu Dientuļo dzejnieku salu, un mūsu klausītāji arī tūlītēji piedzīvos singlo Labirintā pirmatskaņojumu. Triāns Parkam jauns albums pēc diezgan ilgas pauzes.
Es negribētu domāt, ka tā ir tāda pauze. Man jau vispār šis te pēdējo 3 gadu posms ir bijis ļoti interesants, jo no tādas solo, teiksim, performances mākslas esmu ļoti strauji paplašinājusi savu profilu līdz izglītībai, un tas prasīja kaut kādu man uzmanību un zvaigznājas kā platformu, kur notiek izglītības sistēmas izmaiņas Latvijā, man ir ārkārtīgi būtisks. Un tāpēc man šodien līdz ir arī Alis Liepiņa, jo jaunā paudze, kas nāk iekšā mūsu industrijā, man liekas, ka ir ļoti būtiska.
Labrīt, Alis. Labrīt, Alis. Jāsaka, un Labrīt. Alis, paldies tev par albumu. Alis mums uzdāvināja savu albumu. Alis Liepiņa ceļojums. Un Valds jau tur jau tev uzrunāja jau dziesmi, jā?
Pati zinu labāk. bet es brīnos, Alis, ka tu vispār zini, kas ir kompaktdisks.
Paldies, zvaigznājumu.
Labi, Agnese, es saprotu, šīs albums ir vēl īpaši ar to, ka ne tikai tu esi dziesmu autora un izpildītāja, bet pirmo reizi sevi piesaka arī kā irksta producenta.
Jā, un šajā digitālajā laikmatā es gribētu pilnīgi visus iedvesmot, jo arī Alisa tagad strādā zvaigznājā pie dziesmām. Mēs strādājam digitālu tehnoloģiju, un katrs šajā laikmatā var izdot pats savu mūziku, viņš viņu var producēt, rakstīt, un es gribu iedrošināt visas jaunās meitenes, kas sapņo par savu startu industrijā, šobrīd izdot albumu nav bijis tik viegli kā nekad vēsturē. Un ja man tas ir izdevies, un es pati esmu varējusi šo albumu ļoti lielā mērā producēt, vedot skaņas dizainu un kā saka, nu, virzīt viņu konceptuāli uz priekšu, tad to var katrs. Un šis ir izglītības un jauna ideja laikmats, un es vēlos pēc iedvesmot jaunos cansoņus, un, protams, arī no sevi sagaidu kādu inovāciju. Mm. Un tas, man liekas, ir laikam pat sarežģītāk atrast kaut ko jaunu, nekā sākt no nulles. Un es esmu ārkārtīgi gandarīta par šo albumu, un mēs gribam pa lādījumā viņu nospēlēt tādā, varbūt, manierē, tā kā tu Triāns Parku, es atceros pašā sākumā, kad viņš bija ļoti teatrāls un ļoti...
Tas es Baltiem uzreiz sāku atsmirdzēt.
Jā, tu atkal būsi savā make-upā brīnišķīgi.
Es domāju, ka mēs atgriežamies atpakaļ, jo šis albums ir skats vēsturē. Jā, viņš ir atpakaļ.
Jo man liekas, bija tā, ka tad, kad tu pirmo reizi atnāci pie mūsu ciemos, tā kā prasīja, kas tāds esi. Jo bildēs nebija tāda redzēta.
Jā. Es zinu, ka Triāns Parks ir grupa, kas sevi laikam, protams, asociē ar tādām ļoti lielām skatuviskām vizuālām pārvērtībām, lai gan man, teiksim, kā sievietē gribas arī varbūt palikt mazliet tādai sievišķīgākai skatos, un to es centosies arī darīt, bet šobrīd šis albums konceptuāli pieļauj kaut ko padziļinātu, un tad tiksimies ne tikai decembrī baznīcās koncertos, kā pagājušā gadā, bet arī pa Lādījumā un Viktorijā.
Šis tev jaunās iespējas arī dod iespēju pateikt, pati zinu labāk kādam. Jā,
es pati totāli zinu labāk.
Bet nu, mīļie klausītāji, dziesmas pirmatskaņojums Triāns Parks un singles Labirintā.
9:48. Radio Skonto.
Tu nāc un zemē brūk zem kājām, tu nevar ļaut vai kā apturēt, var tikai pretī iet no bailēm un soļus skaitīt, jo vēlos bēt. Viens no mums būs ievainot, atbruņot, bet ko tas vispār mainīt? Estaba la labirintā, nevainīgās astā, tas nemainās, bet mainās, klusi izaicinās, pati zem mums būs ievainots, atbruņots, bet ko tas vispār mainīs? Ceļu manu aizmiglos, skatienos, ko acis tavas raitīs, es tavā labirintā, nevainīgā sāstā, tas nemainās, bet mainās. Klausīs aicinās mani, es tavā labirintā.
Parks un labirintā. Tas ir jaunais Trians parka albums Vientuļo dzejnieku sala.
9.51. Mēs arī tiņu mājam ar dievas līdz rītam kaut kad no 6 līdz 10. Vai arī tiekamies šovakar. Šovakar vienā brīnišķīgā koncertā uzvaras parkā.